Біздің көршіде бір сәйір апа бар. Күн сайын шығады. Күні бойына, түні бойына шерледім, ауырттым. Бүгін өпкем ауырты, жүрегім қақты, башым ауырта. Ол қан басымы кел зарлана екен. Бір күні көрші бек шоққын апа бар, Мәриям апа. Ей, көрші кейін зарланасың да зарланасың, зарланасың да зарланасың. Бүгін ертен сенің жаннан бір мужик шығып кеткенін көрдім дегеш. Деге көрші, эйх, эйх, бір ауыртмаған жерім бар, шыны да көп сенесің енді деп айтты. Малай, біздің ауылға бет бір келін түшті. Эй, шәһәр қызы, Қазан қызы, ішлемей.
Ай, ялқау, малай,
эй, ялқау,
эй, ялқау.
Екі құлағына наушыны кебейме, кіл музыкығын атыңлап жүрек. Бір күні қойнана сәйте екен.
Келін, нешләп ішлемейсіңсің сен?
Келін бек шостры, бек ат шайны. Әне іш жоқ бе, іш жоқ. Нешләп болмасын енді балақай, мана сауыт сабаны жуып қоялы. Әне шөпірек жоқ бе, деп айтады келін. Ей, балақай, нешләп болмасын аптырамана қойнатаңның көлмәк жеңін үзіп алда жуып қой, деп айтады. Келін ат шайыны қойнатасының көлмәк жеңін үзіп алғанда жуып қойған, тағын музыка тыңлап жүр екен. Бір заман қойнанасы, келін, нешләп ішлемейсің сен, балақайым? Әне шөпірек. Нешләп болмасын енді, ана еденні жуып шығарға керек. Әне шөпірек таба алмайм бе, балақайым, аптырама. Ана қойнатаңның ыштан балағын үзіп алда жуып қой, деп айтады. Келін ат шайыны қойнатасының ыштан балағын үзіп алған да жуып қойған. Кештен малай тігінің ирі қайтып кірсе, әтесі карауат астында ята екен. Әті шық, нештеп ятасың дегеш, қойнатасы, балақайым, қорқам, келін қамыр басарға көкей білен ұқлауыз, деп айтты. Бір мұжықның 12-шіге малайы туған. Шифаханаға хатыны білен баласын алырға барса, тігінде шәфқат туташы, бабай, хатыныңыз 12-ші баланы бик ауыр тапты, зинхар үшін башқа бала таптырмағыз енді, хатыныңызны жәлләгіз дегеш, тіге бабай, балақайым, нешлеймін енді, нешлеймін бит ғайыпты түгіл, Құдай тағала жібере бит, Құдай тағала жібере. Шифаханада ішлеуші шәфқат туташы, бабай, Құдай тағала бізге яңғырда жібере, но біз бит плащ киебіз, деп айтты дей. Бір күні оқытушы мәктеп балаларын сиыр фирмасына экскурсияға алып барған. Білгенігі жамағат білесі бетінде сиыр фирмасында нәсіл үгізін пішмаққа байлап қоялар. Екіліге оқитырған малай жүгіріп тәкелген нәсіл үгізіне «Привет!» Миша деп айта екен. Оқытушы іштіп кіне қалғанда,
сен нәрсе мұнда нәсіл өгізі білен исәннәшіп тұрасың, онда қапқатымында қалқыз председателі басып қалды, нияның білен исәннәшіп есің,
деп айтады. Теге екеліге оқитырған малай, исәннәшмейм, председателі білен, нон нәсіл өгізі білен исәннәшім, шынки елға бір тапқыр әне сәйірлі шушы өгізі қап келе, аннан бұзауы туа, ел бұйына мұйыннан сүтін қоймаған бере. Ауыл колхоз председателі әне янына күн сайын келе, бір кәмфит талып келгені жоғалы, зараза, деп айтты. Екі ир бақшада арақ ішіп отыралар екен. Әй, мала, 100 грамм салған сайын тігі түтелден ғана қызыл помидорны үзіп алаларда, закуси тетелер үзіп алаларда да закуси тетелер екен. Тігі ирінің башына кеткеш, қаралы ұслушы, нешлеп сенің бұл помидорлар бақшаңда бұлай қып-қызыл болып отыралар. Бірер сірі бар мәлі дегеш тігі сәйте екен. Баршыл бар.
Баршыл бар.
Аның сірі шонда, мені жошы яшіл помидорлар қырына, хатынны шәрә келеш шығарып бастырсам, ұятларынан қып-қызыл болалар, деп айтты.
Ай, 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 ай.
Бір 10 күннен соң ұшыраш қаш, тіге ирейте екен. Ай, жүлер, сенің сөзге қарап яшіл помидорлар қырына, хатынны шәрә келеш шығарып бастырған едім. Помидорлар ұятларынан құйылып өтті, но қиярлар ұдырық шаплы болды, деп айтты.
Ай, 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 ай.
Сабантый күнді, екі қарт қапқа түбінде отыралар екен. Яшлар клуб катышып бара. Берсе әйтә икән: "Эй, Габдрахман каям, яшаклар бар иде бит, их, шул яшьлекнең бер генә көнен искә төшерү" дип әйтә ди. Тегесе: "Әйдә төшерәбез." "Кит инде, көлеп утырма инде, көлеп утырма. Ничек төшерәбез соң? Түбәнештә кызлар аулакы оештырганнар, әйдә шунда барып кайтабыз" дип әйтә ди икенчесе. "Эй, күрше кәем, издеваться итмә инде, кертмәсәләр нишләрбез" дигәч, күрше кәем: "Шатлан, кертмәсәләр кайтырбыз да китәрбез, менә кертсәләр нишләрбез" дип әйтте ди. Бер яш кенә кыз рул артында бара икән. Авыл урамын чыгып киткән вакытта гына тегенең машинасы ватылган бит. Капка төбендә ике карт утыралар икән. Теге картлар теге кыз кырына килеп: "Балакаем, машинаң ватылды мени" дигәч, кыз: "Бабайлар, ватылды шул, ватылды. Менә ремонтлап кына бирегез әле, пожалуйста, зинһар өчен" дигәч, теге бабайлар теге машинаны әйбәтләп ремонтлап бергәннәр. Кыз рул артына утыргач: "Бабайлар, сезгә акча биримме әллә шалварымны салыйммы" дигәч, бабайлар: "Балакаем, безгә акча, 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 без пенсионерлар бит, акча, акча." Акчаларын алып калганнар да, кыз утырып киткәч, икесе сөйләшәләр икән: "Эй, кара әле күршекәем, әлдә акчасын алдыгалы име, шалвары сиңа зур, миңа бәләкәй булыр иде" дип әйтте ди.